δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κάτω στο μεγάλο δρόμο είχαμε τα νιάτα νόμο και με το σταυρό στον ώμο προχωρήσαμε. Ήταν δύσκολα τα χρόνια, μπόρες, πυρκαγιές και χιόνια, ζήσαμε την καταφρόνια. Φίλος ήσουν κι αδερφός, αϊ Δημήτρης μου κρυφός. Έλα κάνε τη ζωή δροσιά μες στην κόσμο χαλασιά. Κάνε τη ζωή δροσιά μες στην κόσμο χαλασιά. Στο μεγάλο δρόμο είχε την αγάπη νόμο και στείλες με τάχη δρόμο χαιρετίσματα. Γύρνα τώρα την ανέμη να σου φέρουν οι ανέμοι της καρδούλας μου που τρέχει. Φίλος ήσουν κι αδερφός, αϊ Δημήτρης μου κρυφός. Έλα κάνε τη ζωή δροσιά μες στην κόσμο χαλασιά.
Καλησπέρα σας. Σχεδόν βράζει η Αθήνα. Το απολύτως ξεπεράστηκε αυτές τις μέρες από το ελάχιστο έστω καλοκαιρινό αεράκι. Παράλληλα κοχλάζει ο πολιτισμός, γηγενής και εισαγόμενος, με συναυλίες και πάρτι και θέατρο και χορό. Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Όμως εμείς και σήμερα για βιβλία θα λέμε. Μια αγκαλιά βιβλία. Τα βιβλία που προσφέρει η εκπομπή σήμερα θα τα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook και είναι τα βιβλία. Χάρτινη ζωή της Παυλίνας Παμπούδη, Πυθό της Τζέιν Όστεν, Ιστορίες καθημερινής τρέλας του Τσάρλς Μπουκόφσκι και Το κρασί του θέρους του Ρέι Μπραντμπερι. Αυτή την ώρα, Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, τηλεφωνικές γραμμές Σταματιές Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου, τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, 210-60-13-168 και 9, τα μηνύματά σας το ξέρετε, τα στέλνετε στο 54-160.
τώρα μέρη. Φύσα θάλασσα πλατιά, φύσα γέρι, φύσα γέρι.
Και μιλώντας για καύσωνα, εικόνα όπως την περιγράφει στο βιβλίο του 10 ο Καραγάτσης. Κανείς δεν χόρτενε ύπνο. Τη νύχτα, μόνο μετά τα μεσάνυχτα, δρόσιζε κάπως το ύπαιθρο. Τα σπίτια μέσα ήταν φούρνος νύχτα-μέρα. Και οι άνθρωποι αποκάτιαζαν, κοιμόντουσαν. Στις αυλές, τα λιακωτά και τα μπαλκόνια. Μα ο ήλιος, ανατέλλοντας από τις 5, τους ξυπνούσε με τις πρώτες καυτερές του αχτίνες. Όσο για το μεσημεριανό ύπνο, λόγος δεν γινόταν. Όπως τα καρωμένα, κουρασμένα μάτια πήγαιναν να κλείσουν, κύμα υδρότα ανάβλιζε και σκέπαζε όλο το κορμί, διώχνοντας τον ύπνο. Απόμενε η νάρκη που γενόμενη πιο έντονη όσο περνούσε η μέρα, σε συνόδευε ως τη νύχτα και σε έριχνε κατάκοπο στο στρώμα. Ημερολόγιο καύσωνα με κοινωνικό σχολιασμό από τον Νίκο Δήμου. Καταβρέχω τις βεράντες και περιμένω, εκεί γύρω στα μεσάνυχτα, να δροσίσει. Κοιμάμαι ανήσυχα, ξυπνάω για να πιω νερό. Το πρωί κατά τις 9 κλείνω τα πάντα ερμητικά και μετά κατεβαίνω στο υπόγειο. Εκεί βρίσκεις πάντα λίγη δροσιά, ακόμα και αν έξω έχει 40 βαθμούς. Όταν έρχεται κανένας επισκέπτης λέει «Α, εδώ έχετε air condition» και απαντάω «Ναι» και τελείως αθόρυβο. Καημένη γη, πόσο μας φροντίζεις πριν να μας σκεπάσεις. Δωρεάν δροσιά αν καταδεχτούμε την αγκαλιά σου. Αλλά όχι, όλοι θέλουν ψηλά, τέταρτος, έκτος όροφος, ρε τυρέ. Τα υπόγεια είναι για τους φτωχούς και τους παράνομους. Ας βράζουνε τώρα οι κύριοι τον ρε τυρέ. Ποτέ δεν χώνεψα τους ορόφους. Μου φαίνεται αφύσικο να μην αγγίζω γη. Να κοιμάμαι 20 μέτρα πάνω από το έδαφος. Δεν είμαι πουλή να υπερίπταμαι. Η θέα μ' αρέσει από βουνά, όχι από μπαλκόνια.
Νύχτα μέρα στο μπαλκόνι και με ήλιο και με χιόνι. Η Ελένη περιμένει, μα εκείνος πουθενά. Δεν την νοιάζει φλιαρία, άφησε και τα βιβλία. Κάθεται δυστυχισμένη στο μπαλκόνι της ψηλά. Κυριακή γιορτή, Ελένη, η παρέα. ωραία περιμένει. Ξέχασε το το μπαλκόνι, είναι ωραία η ζωή. Κυριακή γιορτή, Ελένη, μη μας κάνεις την καημένη. Πάψε πια να μένεις μόνη από το βράδυ ως το πρωί. Σκέφτεσαι, Ελένη, την αγάπη τη χαμένη. Στη ζωή θα συναντήσεις χίλιες δυο αναποδιές. Τα παιδιά σου τραγουδάνε, όλα σου χαμογελάνε. Είναι δύσκολο να ζήσεις άλλες τέτοιες Κυριακές. Κυριακή γιορτή, Ελένη, η παρέα περιμένει. Ξέχασε το το μπαλκόνι, είναι ωραία η ζωή. Κυριακή γιορτή, Ελένη, μη μας κάνεις την καημένη. Πάψε πια να μένεις μόνη από το βράδυ στο πρωί. Κυριακή γιορτή, Ελένη, η παρέα περιμένει. Ξέχασε το το μπαλκόνι, είναι ωραία η ζωή. Κυριακή γιορτή, Ελένη, μη μας κάνεις την καημένη. Πάψε πια να μένεις μόνη από το βράδυ στο πρωί.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Το πιο πρόσφατο βιβλίο του Σιδερή Ντιούδη έχει τίτλο «Η σελίδα 6». Διαβάζεται ευχάριστα σε μια διαδρομή. Διαβάζοντας το, ομολογό μου έκλεβε ένα χαμόγελο στη τελική ανατροπή κάθε κειμένου. Το λες και μια οδή στο βιβλίο, αφού στα περισσότερα κειμενά του ένα βιβλίο πρωταγωνιστεί. Ένα βιβλίο που από τα σκουπίδια βρίσκεται στο ασφαλές ράφι μιας βιβλιοθήκης και επιστρέφει ένα χάδι στο χέρι του διασώστη του. Ένα βιβλίο που κάποιος εκδότης μετράει μανιωδώς τις λέξεις του, αφού τελικά μαθαίνουμε πως έπασχε από την ασθένεια που μετατρέπει τους ανθρώπους σε λέξεις. Ποια λέξη θα ήθελα να με άραγε? Ένα βιβλίο μοναδική παρέα και ευκαιρία απόδρασης ενός φυλακισμένου. Το κομπόδεμα, φυλαγμένο μέσα σε μια σελίδα βιβλίου. Δύο βιβλία που αποφάσισαν να γίνουν ένα και να βρίσκονται για πάντα το ένα μέσα στο άλλο. Ένα βιβλίο, μια άσκηση γραφής κειμένου το πολύ 300 λέξεων που πέτυχε και έχει ενδιαφέρον. Σιδερής Ντιούδης, ο συγγραφέας που η αγαπημένη του φράση είναι «Όλα βαίνουν καλώς εναντίον μας», τίτλος μυθιστορήματος του Σκαμπαρδόνη, του Γιώργου Σκαμπαρδόνη, και το βιβλίο του που μόλις κυκλοφόρησε έχει τίτλο «Η σελίδα 6».
Υπάρχουν πέντε πράγματα που αγαπήσα, που αγαπήσα. Υπάρχουν πέντε πράγματα που αγαπήσα, που με έκανα να αντέξω και να μην τρελαθώ. Υπάρχουν πέντε πράγματα που αγαπήσα, που αγαπήσα. Υπάρχουν πέντε πράγματα που αγαπήσα, που αν τα έχω δεν θα χαθώ. Αγάπησα, ας πούμε, τα ζεστά κρουάσαν, τα λιπτικά τσιμίν και τα άσπρα μπουφάν, βιτρίνες της σταδίου, ειδικά Κυριακές. Αγάπησα τις γόμες τις πολύ μαλακές. Υπάρχουν πέντε πράγματα που αγάπησα, που αγάπησα. Υπάρχουν πέντε πράγματα που αγάπησα, που αν τα έχω δεν θα χαθώ. Υπάρχουν κάποια πράγματα που αγαπήσα, που πίστεψα, που κράτησα. Υπάρχουν κάποια πράγματα που αγαπήσα, που με έκανα να αντέξω και να μην τρελαθώ. Υπάρχουν κάποια πράγματα που αγαπήσα, που πίστεψα, που κράτησα. Υπάρχουν κάποια πράγματα που αγαπήσα, που αν τα έχω δεν θα χαθώ. Το πιάνο μου έδωσε μεγάλες χάρες, βασίστηκα εδώ χιλιάδες φορές. Αγάπησα και πράγματα που σας τα έχω πει, μη σας ξαναπώ τα ίδια θα είναι ντροπή. Υπάρχουν πέντε πράγματα που αγαπήσα, που αγαπήσα, που αγαπήσα. Υπάρχουν πέντε πράγματα που αγαπήσα, το πιο καινούριο είσαι εσύ.
Η Φανή Ματσινοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα και έζησε στην Κυψέλη, του Σελέκ, της Κουίντα, του Παεζάνο, εκεί που σύχναζαν οι επιφανείς καλλιτέχνες του θεάτρου και του κινηματογράφου, των γραμμάτων και των τεχνών. Αυτά μαθαίνουμε από το βιογραφικό της. Το βιβλίο της «Κόκκινο σε βαθύ γαλάζιο» είναι το πρώτο. Περιλαμβάνει 8 διηγήματα που διαδηλώνουν την αγάπη της για τους ήρωές τους, για τους ανθρώπους γενικά. Ένα απόσπασμα από την πρώτη ιστορία της μας διαβάζει η συγγραφέας.
Τα πρώτα χρόνια ο πατέρας του δεν είχε μαγαζί. Το εμπόρευμά του ήταν εκτεθειμένο πάνω σε έναν πάγκο στην πλατεία Βυσσινίας. Σε αυτόν τον πάγκο με τις τρεις ρόδες, που για φρένο είχε μια παλιά γαλότσα, ήταν όλη του η περιουσία. Με κρύο, ζέστη και βροχή, ο Λαέρτης διέθετε στους βιβλιοφίλους της Αθήνας ξεχασμένα, σπάνια, δυσέβρετα αλλά και απαγορευμένα βιβλία. Αργότερα τα κατάφερε και νίκιασε ένα λιλιπούτιο μαγαζί λίγο παρακάτω. Φόλιασε λοιπόν τους ανεκτήμητους φίλους του στο βιβλιοπωλείο της Νοσταλγίας. Δεν άργησε να γίνει γνωστό στο βιβλιοφίλο κοινό. Ιδιαιτέρως αγαπητός, έφερνε βόλτα όλη την Αθήνα για να εξασφαλίσει στους πελάτες του τα βιβλία που του ζητούσαν. Με τον καιρό, το μικρό, ζεστό και φιλόξενο παλαιοβιβλιοπωλείο του Λαέρτη εξελίχθηκε σε στέκη των εραστών της λογοτεχνίας, της ποίησης, της τέχνης και της ιστορίας. Από εκεί περνούσαν καθημερινά συγγραφείς, ποιητές, καλλιτέχνες αλλά και δημοσιογράφοι. Εκεί τους έβρισκε το ξημέρωμα, συντροφιά τους και το ραδιοφωνάκι του Λαέρτη με τον χαρακτηριστικό δείκτη που προσπαθούσε να πιάσει τη βραχνιασμένη συχνότητα για να τους μεταδώσει τα νέα και τις ειδήσεις από το εξωτερικό. Όλοι μαζί παρέα άκουσαν στις 28 Μαρτίου του 1969 από το BBC τη βαθιά χαρακτηριστική φωνή του Γιώργου Σεφέρη να θηλητεύει το καθεστώς των συνταγματαρχών. Και εκεί, στο μικρό αθέατο παταράκι του, έκρυψε για 4 ημέρες τους φοιτητές που κυνηγούσε η αστυνομία στα γεγονότα του Πολυτεχνείου το Νοέμβρη του 1973.
Στην επόμενη ιστορία η ηρωίδα βρεφώνει ποιοκόμος, θέλει να αγκαλιάσει τα μικρά που φροντίζει και φιλοξενούνται στο όρφανο τροφείο που εργάζεται. Αυτό δεν επιτρέπεται. Ναι, αλλά οι κανόνες έγιναν για να καταπατηθούν με όλες τις συνέπειες. Θα το τολμήσει και ας χάσει τη δουλειά της που τόσο δύσκολα βρήκε και ας μείνει όνειρο το κίτρινο παλτό που είχε δει στην Πατησίων, αρκεί που έδειξε την αγάπη της σε αυτά τα παιδιά. Ένα Σαββατοκύριακο με την εκνευριστική μητέρα της θα έπρεπε να περάσει αναγκαστικά η ηρωίδα της τρίτης ιστορίας. Ένας λαπάς από τη μαμά και αργότερα μια τηγανιά πατάτες αρκούν να ρίξουν γέφυρες ανάμεσα σε μάνα και κόρη. Στο τέλος της ιστορίας δεν τσακώνονται, σέλφι βγάζουν χαμογελαστές. Ποτέ δεν είχαν κάτι να χωρίσουν. Ένας αγνώμων προϊστάμενος βρίσκει τη θέση που του αξίζει, διότι όλα εδώ πληρώνονται. Το εκδικητικό «θα με βρεις μπροστά σου» ενός πληγωμένου πατέρα γίνεται «θα με πάντα δίπλα σου» σε μια ιδιαίτερη ανατροπή ανθρωπιάς. Τρυφερά καλογραμμένα διηγήματα με κατάληξη που σε αποζημιώνει, υπενθυμίζοντάς σου βασικές αρχές ανθρώπινης συμπεριφοράς, σε γαλινεύει σαν αναγνώστη. Στο τελευταίο διήγημα με τίτλο «Κόκκινο σε βαθύ γαλάζιο» μια απώλεια δεχονεύεται. Η μητέρα προσπαθεί για τον εαυτό της και την υπόλοιπη οικογένεια να αφομοιώσει το πένθος της, όχι και ο πατέρας. Η Φανή Ματσινοπούλου φώτισε καθημερινές ιστορίες, τις οποίες κατέγραψε απλά και συνοπτικά. Τα αποσπάσματα που προλογίζουν κάθε ιστορία προειδεάζουν μεν, δεν αποκαλύπτουν όμως, διότι οι ανατροπές, όπως και στη ζωή, είναι ανεξέλεγκτες. Επομένως, το επόμενο τραγούδι το οποίο ήθελα να ακούσουμε, δεν θα τα ακούσουμε τώρα και να περάσουμε σε ένα ακόμα βιβλίο, τη Χάρτινη Ζωή της Παυλίνας Παμπούδη. Είναι ένα καλογραμμένο μυθιστόρημα ντοκουμέντο, που βέβαια ο ποιητικός λόγος της συγγραφέως έρχεται να το κάνει πιο ελκυστικό και ιδιαίτερο, ένα ξεχωριστό βιβλίο ιστορικής μυθοπλασίας. Πρωτοκυκλοφόρησε το 2003 και ξανά γραμμένο και αντιγραμμένο με προσθήκες και αφαιρέσεις πριν από λίγο καιρό. Σε συνέντευξή της η Παυλίνα Παμπούδη είπε «Ένα συγγύρισμα έκανα. Είναι ένα άτομο απολύτως στοιχειωμένο, είμαι ένα άτομο απολύτως στοιχειωμένο από άλλους. Πυκνοκατοικημένο και στοιχειωμένο. Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό το στοίχημα, γιατί το αξιοποιώ. Άλλοι καταφεύγουν στον ψυχαναλυτή. Εγώ γράφω». 4 οικογένειες από την αρχή του 20ου αιώνα μέχρι τις μέρες μας βιώνουν τους αγώνες και την ανεξαρτησία της κριτικής πολιτείας, το πρώτο και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τη μεταξική δικτατορία, διώξεις και εξορίες κομμουνιστών μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 80. Δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, δημοσιεύματα, σχολικά τετράδια, επιστολές, σημειωματάρια, στιχουργήματα υποστηρίζουν την αφήγηση και χαριτωμένες αναφορές σε πρόσωπα και γεγονότα μας καθιστούν κοινωνούς της ιστορίας αυτών των οικογενειών. Λασίθη, Χαλκίδα, Αθήνα, Ικαρία, Μακρόνησος, Μύκονος, τα μέρη όπου διαδραματίζονται τα γεγονότα. Ένα οικογενειακό δέντρο με πάρα πολλά κλαδιά και παρακλάδια. Ο λόγιος και πολιτικός προπάπος, ο δικηγόρος και δολοφόνος παππούς, ο αγωνιστής πατέρας, οι πικραμένες γυναίκες, γεννήσεις, έρωτες και θάνατοι, εξορίες, ασθένειες, ενδοοικογενειακές συγκρούσεις, όνειρα, χαρές και πληγωμένες ελπίδες. Είναι ένας κόσμος που χωράει τόσο την Άβυσσο όσο και τον Παράδεισο, το μεγάλο στοιχειωμένο σπίτι, όπως αναφέρει το βιβλίο. Η συγγραφέας σημειώνει έγκαιρα τα πρόσωπα της μυθιστορίας, είναι κατά το ίμιση τουλάχιστον φανταστικά, όπως είμαστε όλοι. Το ίδιο και τα γεγονότα, κι ας αφορούν σε πραγματικές, υποτίθεται, πραγματικότητες. Ξεχωρίζει το απόλυτα λογοτεχνικό κείμενο Βρικόλακας, το οποίο μαθαίνουμε τον πραγματικό μύθο του βιβλίου, την πρώτη νύχτα γάμου της γιαγιάς, της Πέτρας Πλουμίδη, που αποδίδεται γλαφυρά, όπως και αναφορές στην Αντωνία. Ένα ακόμα από τα προσόντα του βιβλίου είναι η ικανότητα της Παυλίνας Παμπούδη να διαπλέκει περίτεχνα τα ιστορικά γεγονότα με τα πολιτικά, τα κοινωνικά, τα οικογενειακά, τα προσωπικά, κάνοντάς μας τελικά να νιώθουμε όλοι μέρος της ιστορίας της.
Πολλές φορές κάνε μια ευχή να μη μας πνίξει ο ουρανός, να μη μας κάψει αυτό το φως. Μια καρδιά γεμίζει μόνο με καρδιές, τρώει τη φωτιά και πίνει όλες τις πηγές, ό,τι κι αν πεις. Μεγάλος δρόμος η ζωή, μα πιο μεγάλος η στιγμή. Η στιγμή. Αγκαλιά γεμίζει μόνο μ' αγκαλιές, χέρια γυμνά που βάζουν λέξεις στις σιωπές. Κάνε μια ευχή να μη μας πνίξει ο ουρανός, να μη μας κάψει αυτό το φως. Το φως. Thank you. μία πληγή. Την κλείνεις μόνο με πληγές, τραβάς γραμμή και αρχίζεις άλλες προσευχές, ό,τι κι αν πεις. Μεγάλος δρόμος η ζωή, μα πιο μεγάλος η στιγμή. Η στιγμή γεμίζει μόνο με ζωές. Γεμίζει μόνο με καρδιές. Γεμίζει μόνο με αγκαλιές.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Μάτια μου σε ψηλό βουνό, θα ανέβω μήπως και τα δω. Όλα τα νησιά, το Θιάκι και τη Τζιά. Μάνα μου αχ την αμοργό, και ως το Τζάντε το χλωρό. Βήματα Θεού σαν κρίνα του γυαλού. Αχ, έλα στη Λευκάδα, νύχτα με φεγγαράδα, να πιάσεις το φεγγάρι με σιρτή. Αχ, και στη Σαντορίνη, έλα σαν το δελφίνι, το αίμα σου να γίνει θαλασσί. Θεός, απ' τον αστάλο πελαγός, έγια μολαγιά με μία δρασκελιά. Μάνα μου αχ από την Ιω και μέχρι το Ιωνιό, βήματα Θεού σαν κρίνα του γυαλού. Αχ, έλα και στη Θάσο, στην Κρήτη και στην Κάσο, να λιώσουμε παπούτσια στο χορό. Αχ, και στη Μυτιλίνη, στην Άξο στο Μερσίνη, γαριφαλά να στρώσω στο νερό.
Ήταν γεμάτη γεγονότα και αυτή η εβδομάδα. Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων. Συγχαρητήρια στα παιδιά που πέρασαν. Καλό δρόμο που μπορεί να αποδειχθεί και καλύτερος στα υπόλοιπα παιδιά. Επίσης πέθανε προχτές ο ποιητής και μεταφραστής κυρίως αρχαίων ελληνικών κειμένων και συγγραφέας του ιδιαίτερου έργου Σίσιμον, Νίκος Παναγιωτόπουλος. Είχε αυτοπροσδιοριστεί σχετικά με τη γραφή σε μια συνέντευξή του ως εξής. Από αναβολή σε αναβολή και ανεβαίνοντας όλη την κλίμακα των δισταγμών, ήμουν πια 40 χρονών όταν αποφάσισα μανικά και αιμονικά να ακολουθήσω το νήμα της Μελάνης, σέπια, μαύρο, κιανό, τεφρό, βαθυπράσινο, και παίρνοντας κατά πόδι τις αποχρώσεις μιας λεπτής κλωστής που εύκολα κόβεται και ξεβάφει, να πάω στα έσχατα. Οι φωνές μέσα μου «μην ασχοληθείς με το γράψιμο, τα γράμματα είναι μαγεμένα», είχαν ανεξήγητα σοπάσει. Επειδή πάλι στοίχημα μου έβαλα πως θα προλάβω να αναφερθώ σε 6 βιβλία σήμερα, πάμε να μπας και το κερδίσω. Ιστορίες καθημερινής τρέλας του Τσάρλς Μπουκόφσκι, μετάφραση Γιάννη Λιβαδά, σε έναν ευμεγέθη τόμο 433 σελίδων, όλες οι ιστορίες του συμπαθούς και απεχθούς, τρυφερού και βίαιου, ενδιαφέροντα και αδιάφορου, νομίζω όλους τους χαρακτηρισμούς τους έχει αντιμετωπίσει ο Τσάρλς Μπουκόφσκι. Οι ιστορίες από τη ζωή του είναι τόσο άγριες και παράξενες όσο και αυτές που γράφει. Ο Μπουκόφσκι ήταν ένας θρύλος στην εποχή του. Ερημίτης, εραστής, τρυφερός, μοχθηρός. Ανακατεύει πανεύκολα και εξαιρετικά την υψηλή και τη χαμηλή κουλτούρα στις ιστορίες καθημερινής τρέλας του. Χιουμοριστικές, θυμωμένες, αλλά και τρυφερές απεικονίσεις της ζωής στα πέριξ του Λος Άντζελες. Είχε πει για τον Μπουκόφσκι ο Χένρι Μίλλερ: Κάθε αράδα του Τσάρλς Μπουκόφσκι, μολυσμένη από τον τρόμο του αμερικάνικου εφιάλτη, αρθρώνει το φόβο και την αγωνία ενός περιθωρίου που δεν είναι πια μειοψηφία, αλλά περιλαμβάνει εκατοντάδες χιλιάδες άτομα που στέκονται στη νεκρή ζώνη ανάμεσα στη βίαιη απανθρωπιά και την ανήμπορη απελπισία.
Οι φίλοι που έχω χάσει και δεν κυκλοφορούν, ουρανούς παλιούς φορούν και στο πέ και στο περιθώριο ζουν. Πληρώσαν τα όνειρά τους και πάντα με τρίτης, τους πληρώσαμε κι εμείς για να μην μου να φανείς. Οι ελαίοι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές, μες στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει. Τις μεγάλες του στιγμές οι ελαίοι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές. Εγώ δεν είχα τύχη να ζήσω μαγικά, με δυο ψίχουλα πικρά ζούσα χρόνια στη σκιά. Γυρνούσα διψασμένος και βράδια σε νωρίς, και σταγόνες της βροχής είναι αυτά που θα μου πεις. Οι ελαίοι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές, μες στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει. Τις μεγάλες του στιγμές οι ελαίοι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές. Ζουν σε κάποιες φυλακές, μες στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει. Τις μεγάλες, τις μεγάλες του στιγμές γυελαίοι, ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε χάζουν σε κάποιες φυλακές.
Η Πυθό είναι το τελευταίο ολοκληρωμένο μυθιστόρημα της Αγγλίδας συγγραφέως Jane Austen. Εκδόθηκε στα τέλη του 1817, 6 μήνες μετά το θάνατό της. Για την ακρίβεια, η Πυθό εκδόθηκε μαζί με το Αβαίου του Northanger το Δεκέμβρη του 17. Ωστόσο, η χρονολογία που αναγράφεται στην πρώτη έκδοση είναι 1818. Ο τίτλος του μυθιστορήματος δεν είναι της Austen, αλλά τον επέλεξε ο αδερφός της, ο Henry, μετά από τον πρόωρο θάνατό της. Δεν υπάρχει κάποια αξιόπιστη πηγή ως προς το πώς θα το ονόμαζε το βιβλίο της η Austen, αν και σύμφωνα με την οικογενειακή παράδοση πάντοτε αναφερόταν σε αυτό ως η Elliot. Ο Henry Austen συμπεριέλαβε στην έκδοση και ένα βιογραφικό σημείωμα της αδερφής του, στο οποίο η ταυτότητά της αποκαλύπτεται για πρώτη φορά, καθώς όλα τα προηγούμενα μυθιστορήματά της είχαν κυκλοφορήσει ανώνυμα. Πρωταγωνίστρια του μυθιστορήματος είναι η Ann Elliot, μια 25χρονη γυναίκα που ζει με τον πατέρα της, ένα βαρονέτο, και την αδερφή της. Στα 19 της χρόνια η Ann αραβωνιάστηκε ένα νεαρό αξιωματικό του πολεμικού ναυτικού, το Frederick Wentworth. Στη συνέχεια, ωστόσο, πίστηκε από μια οικογενική της φίλη να διαλύσει τον αραβώνα, καθώς ο Frederick ήταν φτωχός και κοινωνικά κατώτερος. Χάρη σε μια σειρά από συμπτώσεις, ο πλοίαρχος βρέθηκε ξανά στον κοινωνικό της κύκλο και ο ερωτάς της γι' αυτόν ξαναζωντάνεψε. Όμως εκείνος τη συμπεριφέρεται πια σαν να μην έχει συμβεί τίποτα μεταξύ τους και μοιάζει να ενδιαφέρεται για τη νεαρότερη φίλη της, τη Λουίζα. Με χιούμορ, ευαισθησία και τρυφερότητα, η Jane Austen μας αφηγείται μια ιστορία αγάπης που πρέπει να ξεπεράσει τα εμπόδια που της βάζει η κοινωνία, αλλά και το πέρασμα του χρόνου. Εδώ να σχολιάσω πως η pop εμφάνιση του μυθιστορήματος, η εκδοτικά η εμφάνισή του, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Όταν τύχετε σε κάποιο βιβλιοπωλείο, θα το δείτε.
Thank you. πως κάτι αιώνια δεν τα χάλασα. Τρίπια αντελούνια πάμε για άλασα. Αφού το ξέρω πάλι, ναι, θα πω και με μόνο σανδάλι. Θα τραβώ να πω φοβάμαι τη ζωή.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs, the jingle too, a song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer.
Tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and my summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Mm, summer wine.
When I woke up, the sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone. My head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off those silver spurs and help me pass the time, and I will give to you my summer wine. Oh, summer.
Ο Ντάγκλας ξάπλωσε ανάσκελα στις στεγνές σανίδες της βεράντας, απόλυτα ικανοποιημένος και καθησυχασμένος από αυτές τις φωνές που θα μπορούσαν να μιλούν ως την αιωνιότητα, να κυλούν σαν χήμαρος από μουρμουριτά πάνω στο σώμα του, πάνω στα κλειστά του γλέφαρα, μέσα στα νησταλαία αυτιά του για πάντα. Η συγκινητική ανάμνηση ενός μαγικού καλοκαιριού σε μία μεσοδυτική κομμόπολη των Ηνωμένων Πολιτειών. Το κρασί του θέρους του Ρέι Μπραντμπερι που μετέφρασε ο Βασίλης Δουβίτσας. Είναι το κρασί από πικραλίδες που ο Ντάγκλας Σπόλντινγκ, το μυθιστορηματικό προσωπείο του συγγραφέα, εμφιαλώνει κάθε χρόνο με τον παππού του. Στη ζεστή και μαγευτική φύση του Ιλινόη αυτό το καλοκαίρι δεν είναι ίδιο με τα άλλα. Έχει ιδιαίτερη γεύση. Είναι το τελευταίο από τα παιδικά του καλοκαίρια. Το κρασί του θέρους είναι μια ξεχωριστή ιστορία ενηλικίωσης από ένα σημαντικό συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας. Βασισμένο στις εμπειρίες του ίδιου του Μπράντμπερι που μεγάλωσε στο Ουοκίκαν τη δεκαετία του 20, το κρασί του θέρους είναι ένα μεθυστικό κοκτέιλ από αγαπημένες μνήμες, συγχώρεση, μαγεία, φαντασία και πάνω απ' όλα από καλοκαίρια που έμοιαζαν σαν να συνεχίζονται για πάντα. Ζαλισμένος από τη γλυκιά μέθη του κρασιού, ο αφηγητής παρατηρεί όντα και πράγματα που το περίγραμμά τους φαίνεται ξαφνικά διαφορετικό. Η μαγεία και η συναισθησία εισβάλλουν σε αυτή τη λαμπερή φύση και γίνεται η μεταμόρφωση, το τέλος της αθωότητας, η αρχή της εφηβείας. Το κρασί του θέρους διαφέρει από τα υπόλοιπα έργα του Μπραντμπερι. Μερικά σημεία από το πάμπλουτο βιογραφικό του μορφώθηκε κυρίως επισκεπτόμενος δημόσιες βιβλιοθήκες. Δημοσιεύτηκαν περίπου 500 διηγήματα, μυθιστορήματα, θεατρικά έργα και ποίηματά του. Τα περισσότερα από τα βιβλία που τον έκαναν διάσημο είναι «Τα χρονικά του Άρη» 1950, «Ο εικονογραφημένος άνθρωπος» 1952, «Κρασί του θέρους» του 57, «Κάτι κολλασμένο έρχεται προς τα δω» του 62 και βέβαια το «Φαρενάιτ» 451.
Κρύβονται οι καρδιές, τις νύχτες τραγουδάνε. Όσα δεν μπόρεσαν να πούν σ' αυτούς που αγαπάνε, σ' αυτούς που αγαπάνε. Κάνε καρδιά μου υπομονή, ώσπου να'ρθει δύση και μες στο κόκκινο κρασί η λύπη σου να σβήσει και μες στο κόκκινο κρασί να σβήσει. Τους καημούς, τους πόνους να ξεχάσω που μου σαλεύουνε το νου και την καρδιά μου σφάζουν και την καρδιά μου σφάζουν κάνε καρδιά μου υπομονή, ώσπου να έρθει η δύση και μες στο κόκκινο κρασί η λύπη σου να σβήσει. Και μες στο κόκκινο κρασί η λύπη σου να σβήσει.
Το δεύτερο πρόγραμμα από την Πέμπτη έως και την Κυριακή σας προσφέρει ευκαιρίες δροσιά σε θερινά σινεμά που παίζουν καλές ταινίες. Δηλώστε το ενδιαφέρον σας. Μια και έτυχε να το μάθω, η Ριβιέρα μόνο για τη Δευτέρα το βράδυ θα παίζει το Λόρενς της Αραβίας με τον υπέροχο Πίτερ Οτούλ, χωρίς να υστερούν δίπλα του ο Ομάρ Σαρίφ, ο Σερ Άλεκ Γκίνες και ο Άντονι Κουίν. Είναι άλλη εμπειρία η μεγάλη οθόνη του καλοκαιρινού σινεμά. Αυτά λοιπόν και φεύγουμε. Ο Στάθης Τρογώσης έρχεται στο πρόγραμμα. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Η Σταματία Σούλτη φρόντισε τον ήχο. 40 χρόνια πριν τέτοιες μέρες έκανε το πάρτι του στη Βουλιαγμένη ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Εκεί όλοι οι φίλοι του και ο εξαιρετικός Μανώλης Μικέλης. Δροσερό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι. Γεια χαρά.